Dëgjusë të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Krijimi i Asociacionit të Komunave Serbe të Veriut është në kundërshtim me kushtetutën, vlerësojnë analistët. Riker konfirmon mbështetjen e SBA-ve ndaj dialogut Kosovë-Serbi. Gazpromi Rus përfshin edhe Kosovën në shtetet që planifikon t'i furnizojë me gaz natyral. Eksporti i prodhimeve maqedonase në vendet e Ballkanit Perëndimor ka shënuar rënje në këtë vit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore paralajmëron avancim të programit bërthamor të Iranit. Atleti Pistorius lirohet me kusht. Për këto dhe materiale tjera që ndroni pranë valeve tona, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i shoqëruar nga disa ministra, ka udhëtuar për vizitë treditore në Republikën e Koresë. Ai do të marrë pjesë në samitin botror të paqes të organizuar nga Federata e Përgjithshme e Paqes. Sipas njoftimit të kryeministrisë, Thaçi do t'i ndahet edhe çmimi doktor honoris causa nga Universiteti Sanman i Seulit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë theksuar edhe një herë mbështetjen për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Evropën dhe Euroazin, Philip Riker, ka thënë se bisedimet duhet të vazhdojnë për të përmirësuar jetesën e qytetarëve. SBA-t janë mbështetëse shumë të forta të integritetit territorial të Kosovës. Historia është ajo që është dhe duhet të shikohet përpara drejt integrimit dhe fqinjësisë së mirë, ka thënë Riker për media në Tiranë. Kreu i Gazpromit rus Aleksej Miller do të vizitoj Serbinë më 28 shkurt për të diskutuar ndërtimin e tubacionit të gazit rrjedha e jugut, raporton agjencia ITARTAS. Më 20 shkurt kuvendi i Serbisë ka miratuar një ligj i cili rregullon ndërtimin e rrjedhës së jugut. Sipas ITARTASit, njëri nga seksionet e tubacionit do të kalojë në Kosovë nga qyteti serb i Nishit për të furnizuar me gaz Kosovën dhe Maqedoninë. Përveç kësaj, seksionet të tubacionit do të ndërtohen edhe në Republikën Srpska dhe në Kroaci. Gjykata në Afrikën e Jugut ka liruar me kusht atletin olimpik Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasjen me paramendim të së dashurës së tij. Gjykatës i ka thënë se vrapuesi me këmbë të amputuara nuk ka rrezik të largohet dhe mund të lirohet në pritje të gjykimit. Pistorius ka thënë se ka qelluar gabimisht të dashurën e tij Riva Steenkamp, duke menduar se është hajdut që ka hyrë në shtëpinë e tij. Recesioni në Eurozonë do të vazhdojë edhe në vitin 2013, ka theksuar Komisioni Evropian në parashikimin e tij më të ri. Sipas tij, ekonomia e zonës së euros do të tkurret për 0.3% në këtë vit, përkundër parashikimit të mëhershëm për rritje prej 0.1%. Duke bërë publik parashikimin e ri, nën presidenti i Komisionit Olli Rehn ka thënë se papunësia në gjithë zonën e euros pritet të vazhdojë të rritet në 12.2%. Disa orë shira të dendur dhe shtrëngat në Athinë kanë përmbytur shtëpitë dhe rrugët, duke shkaktuar bllokime në trafik dhe çrregullime në rrjetin e trenave dhe tramvajeve. Departamenti për zjarre ka thënë se ka pranuar së paku 600 thirrje për largimin e ujit nga shtëpitë dhe bizneset. Deri më tash nuk është raportuar për ndonjë person të lënduar. Qeveria e Venezuelës ka bërë të ditur se presidenti Hugo Chavez vazhdon të ketë probleme me frymëmarrje. Ministri për informim Ernesto Villegas ka thënë se trajtimi i deritashëm nuk i ka sjellë shumë përparim. Chavez është kthyer të hënën në Caracas pas operacionit të katërt nga kanceri në Kubë. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe takon sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Lidhjet ekonomike, tensionet me Pekinin për shkak të mosmarrëveshjes territoriale dhe prova e fundit bërthamore e Koreas së Veriut pritet të jenë në krye të agjendës. Abe ka thënë se mbështetja e SBA-s është vendimtare në kontestin e Japonisë me Kinën. Ndoqët lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronika të përgaditura. Ideja për krijimin e një asociacioni të komunave serbe të Veriut, e cila është reaktualizuar në kuadër të bisedimeve Prishtin Beograd, nga përfaqësues të opozitës dhe analist politik, shihet në kundërshtim me kushtetutën dhe pakon e Ahtisarit. Ndërkohë që përfaqësuesit serb të Veriut përsërisin se nuk do të pranojnë asnjë zgjidhje që nuk bazohet në kushtetutën dhe ligjet e Serbisë. Ndjekim një kronikë në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Krijimi i asociacionit të komunave serbe në Kosovë mund të jetë në kundërshtim me kushtetutën dhe pakun e presidentit Ahtisari, tërheqin vërejtjen përfaqësues politik dhe analistët në Prishtinë. Ideja për krijimin e një asociacioni të komunave serbe në Veri është reaktualizuar në kuadër të bisedimeve politike që po zhvillojnë Prishtina dhe Beogradi, por delegimi përfaqësuesve të komunave në një asociacion apo bashkësi, varësisht se si do të quhej, për deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri, do të nën kupton të krijimin e shtresës së tretë të pushtetit.
Tendenca e Serbisë, pavarësisht si quhet apo si është emënuar ky organ, është tendencë me krijuar një mini parlament ku komunat delegojnë përfaqësues të vet dhe ku delegojnë përgjegjësitë në vendimmarrje. Dhe kjo është kërcënim për Kosovën sepse krijohet shtresa e tretë e pushtetit, që quhet administrat apo niveli i mesëm i pushtetit. Kjo nuk guxon të ndodhet.
Edhe analisti Mazlum Baraliu thot se krijimi i institucioneve të reja që ofshin ato asociacionet të komunave do të nënkuptonin devijim nga kushtetuta dhe pakuja e presidentit Ahtisari.
Nuk ma merr mendja që zgjidhjet e tilla jashtë kornizave kushtetuese dhe jashtë kornizave të planit të Ahtisarit që është kulminacioni i mundshëm i realizimit standarde ndërkombëtare për një minoritet, atëherë do të mund të ketë pasoja të cilat mund të cenojnë funksionalitetin e shtetit të Kosovës, konsolidimin e tij në të ardhmen.
Baraliu thot se në bazë të kushtetutës së Kosovës nuk mund të ketë organizim të kurfar trupave në asnjë nivel e të mos bie ndesh me aktin më të lartë juridik, pavarësisht pretendimeve nga palët negociuese për gjetjen e një zgjidhje që nuk do të shkelte në kushtetutën e Kosovës.
Kurfar trupa nuk mund të ketë përveç se në kuadrin e planit Ahtisarit dhe me veprimet të cilat do duhej të pasohen, sikurse edhe veprimet në rastin e formimit të komunave tjera me shumicë serbe në Kosovë.
Ndërsa autoritetet në Beograd kanë shprehur gatishmërinë që në kuadër të bisedimeve me Prishtinën të gjejnë një zgjidhje për funksionimin e të ardhmen të strukturave aktualisht paralele në Veri, përfaqësuesit e komunitetit serbe kundërshtojnë çdo modalitet që do t'i ndante ata nga ligjet e kushtetutës së Serbisë. Njëri nga përfaqësuesit serb në Veri, Radenko Nedeljković, thotë se vetëm ligjet serbe garantojnë jetesën dhe ekzistencën e serbëve në këtë pjesë të Kosovës.
Ustav Republike Srbije je na snazi i rezolucija 1244 su na snazi.
Kushtetuta e Republikës së Serbisë është në fuqi sigurisht edhe rezoluta 1244 dhe sipas kësaj këtu gjithçka është e qartë, thot Nedeljković, duke rikujtuar se komunat veriore e kanë shprehur vullnetin e tyre se do të funksionojnë vetëm në kuadër të ligjeve serbe dhe asesi në harmoni me ligjet e Republikës së Kosovës. Prishtina dhe Beogradi dallojnë në qendrimet e tyre edhe në lidhje me përbërjen eventuale të asociacionit të komunave serbe, sidoqoftë për modalitetet dhe kompetencat që do të kishte një trup i tillë, kanë që palët të vazhdojnë negociatat në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi gjyqësorit në Kosovë, pavarësisht ristrukturimit të plot nga fillimi këti viti, nuk po arrinë që të adoptohet dhe si pasoj ka zvarritje të shumë gjykimeve. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se që nga fillimi zbatimit të ligjeve të reja penale nuk janë vërejtur për parime. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pavarësisht që ristrukturimi i plot i gjyqësorit ka nisë me fillimin e këti viti në këtë sistem, ende nuk vrejen përmirësimin e drejtim të një funksionimi më cilësor të gjyqësorit, të paktën kështu thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me drejtësinë e Kosovë. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, konsideron se reformat në sistemin e drejtësisë janë duke vazhduar, duke u bazuar në ligjin për gjykatat, pavarësisht pengesave.
Ky mi has pengesat shumë të pa, procesi është rrjedh normalisht me këto sfida, me këto probleme. Akoma është erët me folë se ka dështime, ka dhe në erët, është i qështit janë të zhvillu ka seanca gjyqësore, mban seanca gjyqësore, thash fillimi ka qenë me një vëllim më të vogël se do duhet ishte.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi thonë se që nga fillimi i zbatimit të ligjeve të reja penale, por edhe ligjeve të pakustigjore të drejtësisë, nuk vren për parime të mëdha. Ajo që vret sipas Betim Musliut nga ky institut janë ngatresat e punëve nga ana e bardhësve të funksioneve gjyqësore.
Ajo që kemi pa prej në janarit në sistemin e drejtësisë është një fillim i punëve, një bartje ngadalt e lëndëve dhe mungesë pra e zbatimit të planeve të veprimit për me pas një reformë siç duhet, pra një zbatim të përpikt ashtu siç edhe është parafarë. Ka probleme të shumta të qytetarëve të cilët ende nuk mund të zbatojnë të drejtat e tyre.
Reforma në drejtësi dhe ristrukturimi i tërësishëm i sistemit gjyqësor dhe prokurorial ka qenë nevojë kohës, thot Musliu, por kjo sipas tij nuk është dashur që të bëhet me nguti, siç është bërë, nga se shton ai, miratimi pak ose ligjeve për drejtësi nuk është përcjellur me përkraje të duhur financiare nga ana e ekzekutivit dhe asesi s'do të ketë zbatim të efektshëm të këtyre ligjeve.
Kur jemi te legjislacioni, kemi një veprim të pakuptim të Ministrisë së Drejtësisë dhe Kuvendit të Kosovës, që kanë lejuar miratimin e kodit procedurës penale vetëm pak ditë para se të zbatohet. Duhet spaku 6 muaj kohë që të bëhen trajnimet e nevojshme, sepse kështu si ka ndodhur, në 1 janar është futur në fuqi, ndërsa në 2 janar pra është parashitur nevoja që të ndryshohet dhe amandamentohet ky kod.
Ndryshe korrupsioni në gjyqësor, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve, ngadalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë edhe gjatë viteve të kaluar. Ky mekanizëm vazhdimisht ka dalë të jetë i kritikuar nga raportet e ndryshme që kanë monitoruar gjendjen e Kosovës. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë inkurajojnë organet gjyqësore të ndërtojnë një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Drejtarët në bordet e ndërmarrjeve publike po emërohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e duhur të këtyre ndërmarrjeve, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, të gjitha partitë që kanë qenë në pushtet kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet e ndërmarrjeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Drejtorët edhe disa antarë të ndërmarrjeve publike dhe institucioneve të pavarura kanë prejardhje kryesisht nga partitë politike dhe kjo është arsye mos funksionimit të këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Madje sipas tyre kjo nuk është një dukuri e re, pasi të gjitha partitë që kanë qenë në pushtet kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet të ndërmarrjeve. Avni Zogjani nga organizata joqeveritare Qohu shpreh se funksionimi i kësaj dukurie ka rezultuar me shkatërrimin e asetëve shtetërore.
Kemi ardhur deri në pikën kur tashmë është e parëndësishme se kush do të jetë në borde për shkak se përfshirja politike në sektorin e menaxhimit të asetëve publike edhe privatizimit praktikisht e ka shkaktuar dëmin maksimal dhe nuk e në dimo se sa ka kuptim me u debatu, kur ne praktikisht kemi një moment kur pothuajse nuk ka met as një sektor që nuk është dëmtu seriozisht prej përfshirjes politike.
Shqetësimet e shoqërisë civile për siç thon politizimin e bordeve vijnë pas emërimit të Blerim Regjës si kryesues i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Blerim Regja është profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, njëherit antar i Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe Petrit Zogaj nga organizata joqeveritare FOL thotë se drejtorët e bordeve po emërohen në bazë të lidhjeve politike. Ai thot se kjo ka ndikuar në rënien e kredibilitetit të kompanive publike.
Siç e kemi parë edhe djetasme, në kuvendin e Kosovës janë votuar antarë të partisë politike, të PDK-së në këtë rast, madje edhe kryetarë bordeve dhe gjithë, do thot, në asnjë variant, qeverisja aktuale nuk i ka parë bordet si mundësi që kompanitë dhe agjencionet e pavarura s'kenë mundësi zhvillimi, por që e kanë parë si mundësi që të rehabilitojnë personat caktuar, cëllët në një fazë ose tjetër nuk kanë fitur tuar pozita ekzekutive në qeverisin aktuale ose edhe në kuvendin.
Zogaj thosë se gjatë shpalljes së konkurseve për këtë vend pune nuk respektohen kërkesat e kërkuara në bazë ligjore. Madje sipas tij pagat në këtë sektor janë shumë të mëdha, ndërsa shtohen edhe mundësitë për punësim të anëtarëve të familjeve të tyre në ndërmarrje të caktuara.
Padyshim që kjo është një zinxhir i rehabilitimit të anëtarëve të partisë, pastaj anëtarët e partisë, rehabilitimin e familjarëve të cilët ndoshta i kanë votuar njerëzit në kuvend, pastaj vet familjarët e vet dhe një zinxhir i punësimit i gjithanshëm, do të thotë nuk është çështë vetëm të emrimi antarëve, sepse ka të bëjë me qasje komplet klienteliste, familjarë dhe nepotiste.
Ndryshe në njërin nga seancat e ardhshme të Kuvendit të Kosovës, pritet të emërohet edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Për këtë pozitë ka konkuruar dhe ish-ministri i financave Bedri Hamza, që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës. Pak ditë para se të mbyllet konkursi për guvernator, Bedri Hamza kishte dhënë dorëheqjen nga pozita e ministrit të financave, me që rast kishte konkuruar për të udhëhequr Bankën Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marveshja për menaxhim të integruar të kufirit ka ndikuar në rënjët e kontrabandës dhe vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës, vlerësojnë zyrtarë të policisë dhe doganave të Kosovës. Këta të fundit tregojnë se të hyrat kanë shënuar rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të doganave të Kosovës bëjnë të ditur se rreth 10% ka më shumë të hyra që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Sipas tyre, kjo rritje të hyrave doganore tregon se kjo marrëveshje e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ulur në nivel të dukshëm kontrabandën në vendkalimet kufitare në veri të vendit. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se pas fillimit të zbatimit të IBM-it kanë vërejtur zvoglim të kontrabandës.
Nëse mirët viti 2012 dhe fillimi viti 2013, ne kemi vërejt rritje tyrave. Në vitin 2012, ne kemi përmbyllë me një rritje tyrave për 2% me krasim me vitin para prak. Kurse fillimet e viti 2013 janë shumë premtuse, pasi që tyrat në krasim me periudën e njëri vitit kalum, unë janë rritë për afërsit 10%.
Marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit ka nisur se zbatuarin në dhjetor të vitit të kaluar. Fillimisht kjo marrëveshje po zbatohet në katër vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, prej tyre Merdare, Ujbar, Jarinj dhe Brnjak. Ndërkaq në kuadër të zbatimit të kësaj marrëveshje me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që marrëveshja të nisë zbatuarin nga 28 shkurti edhe në dy pikalimet kufitare në Merdar dhe Muqibab. Kjo marrëveshje ishte parë si mundësi e mirë për luftimin e kontrabandës dhe fenomenave tjera negative që kanë ndodhur në kufirin ndërshtetror në mes Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka shpjegon se marrëveshja e IBM-it ka mundësuar qarkullimin më të lehtë të qytetarëve që hyjnë dhe dalin nga Republika e Kosovës, por në të njëjtën kohë, si thot ai, ka pasur efekte pozitive në parandalimin e kontrabandës.
Në bazë të statistikave që policia e Kosovës posedon, ka rënje të kontrabandimit të madhrave, mirë po kjo është edhe fal angazhimit qoftë pjesëtarëve të policisë kufitare drejt për drejt, edhe të njësitë të tjera, si që njësitë të hetimeve të krimeve ekonomike, apo njësitë të rendit njësitë të patrullose.
Në veri, vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën dhe Serbin për vite me radhë janë konsideruar si pika hyrëse të kontrabandës, pavarësisht rënjes së kësaj dukurie, zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se kontrabanda po vazhdon dhe nuk mund të ndalet asnjëherë deri në 100%.
Këtë ende kontraband për mes rrugëve sekondare, për këtë arsye prap se prap doganave duke për përpjekje që sa më shumë të zvoglojë këtë dukuri.
Autoritetet e doganave të Kosovës bëjnë të ditur se artikuj që më së shumti peshojnë në ekonominë jo formale janë ato me akcizë, siç janë nafta dhe derivatet e saj, pijet alkolike dhe duhani. Kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale ishte caktuar nga qeveria e Kosovës në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe pse sezoni i ngrohjes do të duhej të përfundonte me 15 prill, ngrohtorja Termokos ka ndërprerë furnizimin me energji ngrohtëse. Kjo sipas zyrtarëve të kësaj kompanie vjen si pasojë mungesës së lëndës djegëse. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova këto ditë po ballafaqohet me temperatura të ulta, këtë vështirëson edhe më shumë mungesa e ngrohjes nga ndërmarrja publike komunale e Prishtinës, Termokos. Edhe pse sipas tyre nuk është mbyllur ende sezoni ngrohës, qytetarët e Prishtinës po mërdhin. Temperaturat do të vazhdojnë edhe gjatë këtij muaji të jenë deri në -5°C, thot Sylta Irsylaj nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.
Gjatë ditëve të mëdha moti do të jetë i ndryshueshëm i përqjellë me vranësira, rreshtje shiu, rreshtje borë në vendet kundërore malore. Prandaj temperaturat në shkollë vendi gjatë këtij muaji do të luhaten minimale, mund të shkojnë deri në -5°C, ndërsa të më të larta ditore deri në 10 gradë Celsius në prizën. Prandaj është një mod dimnor dhe me temperatura të cilat janë në konditat normale klimatologjike.
Sezoni ngrohës do duhet të zgjaste deri më 15 prill, por në mungesë të lëndës djegëse mazutit, kompania Termokos tashmë ka ndërprer ngrohjen. Zëdhënësja Afërdita Uka nga kjo kompani shpjegon:
Termokosi nuk e ka mbyllur ende sezonin ngrose, pasi që ajo ligjërisht duhet të zgjasë deri më 15 prill, por në mungesë të mazutit përkatësisht mjetet që kemi pasur në dispozicion janë shmenduar deri më tani për gjeje të mazutit, andaj jemi në pritje të përgjigjes së konsumatorëve tanë përkatësisht apeleve tona të shumta që ju kemi drejtuar atyre që të përgjigjen pozitivisht ftesës për të paguar gjitha borxhet që kanë ndaj Termokosit në mënyrë që ne të sigurojmë rezervat e duhurat mazutit.
Sipas zonjës Uka, borxhi që konsumatorët i kanë kompanisë Termokos arrin në rreth 17 milion euro. Ngrohja është ndërprerë edhe në shkolla. Drejtoresha e shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë, Kumrije Kalla Basahiti, jep holësi të tjera.
Jo, nuk kemi, tash ndemi me ndemjen tonë vetanake që i kemi. Për ndryshe Termokosi e ka ndarprej.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës me bugjetin e vitit 2013 i ka ndar për nevojat të Termokosit 3 milion euro, derisa 2 milion deri tani janë shpenzuar, por 1 milion euro të tjera sipas zëdhënësës UKA nuk do të përdoren për blerje të mazutit për këtë sezon.
1 milion euro kanë mbetur për fillimin e sezonit së re ngrohtë, në fakt sezonin e ardhshëm, e cila duhet të fillojë në tetor të këtij viti. Ato nuk mund të shpenzojnë, janë dedikuar prapë për sezonin e ardhshëm ngrohtë.
Frejt Afërdita UKA për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Eksporti i prodhimeve maqedonase në vendet e Ballkanit Perëndimor ka shënuar një rënje prej 21% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Përfaqësues të sektorit të bizneseve thonë se qeveria duhet të ndërmarrë masa për krijimin e kushteve në sektorin e prodhimit, në të kundërtën sipas tyre është e vështirë të ndalet atë pjeta e ekonomisë maqedonase. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave në Maqedoni flasin se shënohet rënje e madhe eksportit të prodhimeve vendase në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Eksporti gjegjësisht ka shënuar rënje edhe atë për 250 milion dollar, gjegjësisht 21.4% të prodhimeve destinuar për Ballkanin Perëndimor. Zore Temelkovski nga sektori i biznesit me këtë rast thekson se autoritetet përkatëse duhet të ndërmarrin sa më parë masa për të krijuar kushte që prodhimet vendase të jenë konkurente të paktën në tregjet e vendeve të rajonit. Në të kundërtën, sipas tij, nuk do të mund të ndalet atë pjeta që ka kapluar ekonominë e Maqedonisë. Tani duhet filluar të mendojmë seriozisht për të instaluar prodhime me cilësi të besueshëm të paktën në tregjet rajonale dhe krejtësisht më pas duhet bërë përpjekje për përmbushjen e standardeve që kërkohen në tregjet e vendeve evropiane dhe më gjerë, që Maqedonia të instaloj një prodhimtari stabile të prodhimeve vendore, thekson Zore Temelkovski, biznesmen. Nga ana tjetër, Menderes Kuçi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thotë se rënja e eksportit të prodhimeve vendore është diçka e pritshme, pasi politikat shtetërore ishin fokusuar kushtimisht në atë që quhet shuarje zjarri dhe jo krijimin e politikave të qëndrueshme për zhvillimin e ekonomisë.
Që garnitur politike erdhi me një si tu është platformë më tepër me komponentë sociale në te, se sa zhvillimore. Dhe gjithmonë merret si tu është me shuarje zjari, apo për thënë më mirë blerje qetësie në vend. Dhe është ma gjithmonë me stanimin e tyre, por jo të ketë një strategji të mirë fillë.
Shprehet Menderes Kuçi, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Gjersa Zoran Vitanov, ish zëvendës ministri i ekonomisë, konsideron se rënja rapide e eksportit të prodhimeve vendore ka të bëjë me faktin se Maqedonia eksporton vetëm lëndën e parë.
Ne investiramë në teknologjia, po jo të kërkajmë kod, po biznesot ne do...
Maqedonia si shtet nuk ka investuar pothuajse as pak në përmirësimin e teknologjisë në sektor të caktuar, ndërkohë që dihet mirëfillë se AIK i biznesit pikërisht për këtë shkak nuk mlidhet në vendin tonë, por në shtetet e cilat kanë investuar në këtë drejtim. Ndryshe qeveria e Maqedonisë konsideron se me kthimin e borxhit për 72 milion eurove që ka nga tatimi i vlerës së shtuar të paktyr Gjermani dhe me marrëveshjen e arritur do të rritet dhe kapaciteti i kompanive vendore për të investuar më shumë në rritjen e prodhimit me këtë dhe eksportin veçanërisht në vendet fqinje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se Irani ka nisur instalimin e centrifugave më të avancuara në uzinën e tij kryesore për pasurim të uraniumit. Një lajm të tillë ka ngritur edhe më shumë shqetësime te komuniteti ndërkombëtar për aktivitetin bërthamor të Republikës Islamike. Kronike nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Irani po përballet me presion në rritjen nga fuqitë botërore pas një raporti të ri të Kombeve të Bashkuara, i cili vënë pas se Republika Islamike ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara në uzinën e saj kryesore të pasurimit të uraniumit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se veprimi i Iranit është hap provokues, ndërsa Britania e ka quajtur shqetësim serioz. Rivali rajonal i tij, Izraeli, ka thënë se Irani tani është më afër se kur materialit të pasuruar për një armë bërthamore. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka bërë të ditur se Irani ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara në Natanz, të cilat i mundësojnë atij të përshpejtojë pasurimin e uraniumit. Irani hedh poshtë përpjekjet për krijimin e armës bërthamore. Përfaqësuesit e tij do të takojnë javën e ardhshme në Kazakistan përfaqësuesit e 6 fuqive botërore: Britanisë, Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për të diskutuar çështjen bërthamore. Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka thënë se kjo është hera e parë që instalohen centrifuga më të avancuara se lloji IR1 në Natanz. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka thënë se instalimi i tyre paraqet për shkallëzim të mëtejshëm nga Irani.
The fact remains that the installation of new advanced centrifuges would be a further escalation.
Është fakt se instalimi i centrifugave të reja të avancuara është për shkallëzim i mëtejshëm dhe shkelje vazhdueshme e obligimeve të Iranit në rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Andaj ky është një hap tjetër provokues, ka thënë Nuland. Në shtëpinë e bardhë, Jay Carney, zëdhënësi i presidentit Barack Obama, ka thënë se Teherani do të përballet me më shumë izolim nëse vazhdon të ignorojë kërkesat ndërkombëtare për të ndaluar pasurimin e uraniumit.
Iran has a choice. If it fails to address the concerns of the international community.
Irani ka një zgjedhje, nëse dështon të adresoj shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar, ai do të përballet me presion dhe me më shumë izolim. Ajo që kemi thënë qëndron edhe sot. Dritarja do të mbetet e hapur për zgjidhje diplomatike, por ajo dritare nuk do të jetë e hapur për kohë të pacaktuar, ka thënë Carney. Raporti i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thekson se Irani duhet të ketë 167 kg rezerva të uraniumit të pasuruar në 20%, një nivel i afërt me atë që është i nevojshëm për krijimin e armës bërthamore.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Krijimi një asociacioni të komunave serbe të Veriut është në kundërshtim me kushtetutën, vlerësojnë analistët. Riker konfirmon mbështetjen e SBA-ve ndaj dialogut Kosovë-Serbi. Gazpromi Rus përfshin edhe Kosovën në shtetet që planifikon të furnizojë me gaz natyral. Eksporti i prodhimeve maqedonase në vendet e Ballkanit Perëndimor ka shënuar një rënje këtë vit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore paralajmëron avancim të programit bërthamor të Iranit. Atleti Pistorius lirohet me kusht. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studiet qendrore në Prag, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.